16 tirek. Abdulloh ibn Muborak haj safariga otlanganlarni eshitib, bir qancha odamlar biz ham siz bilan birga boraylik deb iltimos qilishibdi. U zamonlarda navbatda turish yoki maxsus ruxsatnoma olish degan gaplar bo'lmagan. Kim safarni niyat qilsa, qanday istasa, qaysi karvonga qo'shilsa ketavergan. Ammo tabarruk insonlar bilan birga borishning savobi bo'lakcha. Shayx hazratlari ularga, mayli, lekin hammangiz hamyonlaringizni menga topshirasizlar. Barcha xarajatlarning hisob-kitobini men olib boraman, debdilar. Ular rozi bo'lishibdi. Sandiq keltiribdilar. Har bir odam hamyoniga nomini yozib, joylabdi. Yo'l xarajatlari, otlarning yemidan tortib, hojilarning oziq-ovqatigacha shayx hazratlari to'labdilar. Hatto olingan sovg'a-salomlar haqqini ham to'labdilar. Xurosonga qaytishganda hamrohlariga ziyofat beribdilar-da, keyin o'rtaga sandiqni qo'yib, hamyonlarni bir-bir olib egalariga qaytaribdilar. Aslida bu sandiqni shu yerda tashlab ketgan ekanlar. Ham boy, ham olim, ham sufi, ham shoir odam ana shunday saxovat ko'rsatgan ekanlar. Bizning kunlarda ham shunga o'xshagan ibratli voqealar uchrab turadi. Alhamdulillah. Shulardan birini eshitib to'lqinlangan edim. Bayon qilay. Bir zamondoshimiz issiqxona teplitsa ochib, ikki kishini ishlatar ekanlar. Ishlari yurishib ketib, boyibdilar va haj ibodatiga boribdilar. Keyingi yili yana otlanibdilar. Shunda xayollariga bir fikr kelibdi. Tinmay mehnat qilib, seni boyitgan ana shu ikki birodaring emasmi? Ular erta-yu kech ishlashadi. Sen hajga borib kelganingda xuddi o'zlari borib kelishganday quvonishdi. Seni ko'zlaridagi quvonch yoshlari bilan kutib olishdi. Bu birodarlaring taqvo egalari, bizning maoshimizni oshiring, biz ham pul to'plab hajga boraylik deyishmadi. Aksincha, bu yil ham hajga otlanayotganingni eshitib yana quvonishdi. Endi sen ham insof qil-da, ularni quvontir. Zamondoshimiz qalbining bu xitobiga quloq tutib, ikki xizmatchi birodarlarini hajga yubordilar. Allohning unga berajak ajr savoblarining ne qadar bo'lajagini biz tasavvur qila olmaymiz. Biz shunday saxovat egasi bilan zamondosh qilib yaratgan Rabbimizga shukrlar qilib, bunday ibratli holatlarning yanada ko'paymog'ini tilaymiz-da, ey ko'ngil, sen bulardan ibrat ol deb xitob qilamiz. Ayni damda boshqa voqeani afsus bilan bayon etamiz. Tanishing, sizning ham afsuslanishingiz tayin. Tanishim hikoya qilib berdi. Qishning sovuq kunlarida ko'chada pista qurt sotib o'tirgan odam diqqatimni tortdi. Uning yaqin qarindoshlarini tanir edim. Ular har yili oilalari bilan birgalikda yo haj yo umra ibodatiga borib kelishar edi. Safardan qaytishgach kamida 100 kilo guruch damlatib hoji oshib beradilar. Kambag'al qarindoshining holidan xabar olishga behimmat hojilarning ibodati qay martabada qabul qilinar ekan. Badavlat aka yoki uka jigarbandining nochor ahvolini bila turib yordam bersa, ajri qanday bo'larkin? Xuda behudaga ihson yoki boshqa nomda ziyofat beruvchi aka yoki ukaning to'kin dasturxonlari kam xarjligi tufayli to'y qilishga qiynalayotgan jigarbandiga saxovat qilmagan aybini qiyomat kuni yopa olarmikan? Shularni o'ylab xitob so'zlari ko'ngildan qog'ozga ko'chadi. Ey ko'ngil, bilki, qimmatli odam iltifot va marhamat qo'lini ko'pchilik manfaati tomon ochadi. Agar ro'zg'or hodisalari uning himmat otini bu yo'lda toydirsa, sabru bardosh jilovini qo'ldan chiqarmaydi. El manfaati yo'lida qilgan xizmati uchun biror narsa ta'ma qilmaydi. Ko'rmaysizmi? Quyosh yerga nurni har qancha sotsa ham, yerdan buning evaziga hech narsa talab qilmaydi. Gul o'z xushbo'yligi bilan barchaning dimog'ini muattar qilsa ham hech kimdan madad orzusini xotiriga keltirmaydi. Kimsaga hargiz suyanmas himmat ahli doimo, osmonning chodiri turgay tanobu ko'psiz. Kimning himmati baland bo'lsa, qadr qimmat ham baland bo'ladi. Baland himmatli kishi agar umri daraxt gulidek qisqa bo'lsa ham xalq oldida maqbuldir. Uni hech kim dildan chiqarmaydi. Past himmatli kishi uzoq yashasa ham uni hech kim yodlamaydi. Himmatingni tut baland el oldida, himmatingcha martabang bo'lg'ay baland. Hazrat Navoiydan ruboiy. Har kimsaki iqbol aning yovaridir. Har yonki yuz ursa himmati rahbaridir. Himmat duru faxr tojining gavharidir. Chu himmati odam o'g'lining sarvaridir. Sarvar yo'lboshchi demak. Odam ato avlodi insonlarning yaxshilikka yo'l boshchisi himmat ekan. Yuqorida zikr etilgan hikmatga to'liq voqealardan yetarli ibrat olgan bo'lsangizda, Mavlona Rumiyning so'zlarini qo'shimcha izoh sifatida bayon qilishni lozim topdik. Bir muslim haj yo'lida pirga duch keldi. Ey yo'lovchi, qayerga ketyapsan? G'urbat borligini qayoqqa olib boryapsan? Deb so'radi pir. Hajga ketyapman. 200 dirham pulim bor, dedi muslim. Ey yo'lovchi, pullaringning bir qismini Alloh yo'lidagi muhtojlarga, g'ariblarga, bechoralarga bo'lib ber. Ularning ko'ngillarini ol. Ruhlarining ufqi ochilsin. Shu yo'l bilan ilk dafa ko'nglinga haj qildirgan bo'lursan. Shundan keyin toza ko'ngil bilan haj safarida davom et, dedi pir. Yana dediki, agar sening qalbing, ko'zing ochiq bo'lsa, ko'ngil Ka'basini tavaf qil. Sen tuproqdan deb o'ylagan Ka'baning asl ma'nosi ko'ngildir. Janobi Haq ko'zga ko'rinadigan surat Ka'basini tavaf qilishni ko'ngil Ka'basini kirlardan tozalash uchun farz qilgandir. Shuni yaxshi bilki, agar Allohning nazargohi bo'lgan bir ko'ngilni injitsang, keyin Ka'baga piyoda borsang ham undan olgan savobing ranjida bo'lgan ko'ngil gunohini yuva olmaydi. Allohning huzuriga oltin to'la minglarcha kosa olib borsang ham janobi Haq bizga biror narsa keltirmoqchi bo'lsang, rozi qilingan ko'ngil keltir. Chunki oltin va kumush biz uchun ma'nosiz narsalardir. Agar bizni va roziligimizni istasang, buni ko'ngillarni ishg'ol qilish bilan amalga oshishini unutma, deya marhamat qiladi. Vallohu alam. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalardan biriga qo'yning kallasini hadya qildilar. U sahobiy, falonchi birodarim mendan ko'ra faqirroq, deb qo'y kallasini unga yubortirdi. Bu sahobiy ham hadyani olib qolmay, boshqa birodariga yubortirdi. Oqibat shu bo'ldiki, 7 uy aylanib, Rasulullohning hadyalari yana o'sha birinchi sahobiyga qaytdi. O'shanda Hajr surasidagi bu oyat tushgan ekan. Garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da, o'zlarini qo'yib, o'zgalarni isor ixtiyor qilurlar. Yana aytishlaricha, bu oyatning tushishi ansorlardan birining ishi bilan bog'liq ekan. Hasan rivoyat qiladi. Payg'ambar davrlarida bir kishi roza tutdi. Shomda iftorlik uchun hech nima topa olmadi. Keyin suv bilan og'zini ochdi. So'ng kelasi kun yana roza tutdi. Shu zaylda 3 kun roza tutib, holdan toydi. Bu holni ko'rgan ansorlardan biri uni uyiga olib keldi. Xotiniga, "Bugun uyimizga mehmon keldi. Ovqat bormi?" deb so'radi. Xotini, "Bir kishi to'yadigan ovqat bor," dedi. Ikkalasi ham ro'zador edi. Shuningdek, bir go'daklari ham bor edi. Ansoriy xotiniga biz mehmonimizni ovqatlantiraylik. O'zimiz bu kecha sabr qilamiz. O'g'limizni esa xuftondan oldinroq uxlatamiz. Ovqatni keltirgach, chiroqni o'chirib qo'y. Mehmon men bilan birga ovqatlanayotgandek bo'ladi, deb tayinladi. Xotin tovoqda ovqat keltirib, mehmonga yaqinroq qo'ydi. Keyin go'yo chiroqni yaxshilamoqchi bo'lgandek o'chirib qo'ydi. Mezbon qorong'uda qo'lini tovoq chetiga qo'ydi-yu, ovqatlanmadi. Mehmon taomning hammasini yeb to'ydi. Ertalab Ansoriy mezbon Rasululloh salom berganidan so'ng ulzot dedilar. Alloh er-xotin ikkovlaringizning qilganingizdan ko'p ajablandi. Ya'ni bu ishlaringizdan rozi bo'ldi. Xursandchilik barcha uchun saxovat eshigi hamisha ochiq odamlarga nasib bo'ladi. Saxiylik narsa ulashishdangina iborat emas. Saxiylik joni va borini fido eta bilishdir. Yaqin do'stlar, qavm qarindoshlar uning marhamati va yordami bilan yaxshi umr kechirib, uni duo qilganlar. Muhtojlar uning eshigidan noumid va quruq qaytmaganlar. Yaxshi va sodiq do'stlar hamisha uning boshidan arimaganlar. Saxiy odam qiyinchilikka tushsa, lutf karamli, olijanob odamlar unga yordamga keladilar. Botqoqlikka botgan filni faqat filgina u yerdan chiqara oladi. Aqlli odam hamisha hunar o'rganib, yaxshi nom qoldirishga intiladi. U xavf ostida qolsa ham, hatto boshi tahlika ostida qolsa ham qo'rqmay yaxshilik qilaveradi. Chunki u bilan o'tkinchi dunyo o'rniga abadiylikni, ozga ko'pni xarid qilgan bo'ladi. Boshqalarga yordam qilmagan boy odam davlatman hisoblanmaydi. Saxovat va himmatning go'zal ko'rinishlari bayramlarda jilolanadi. Dunyo azal va abad orasida ruhning bir g'urbat diyoridir. Bayram surur va istiroblarga to'la bu g'urbat olamida Allohning bandalariga ihson qilgan quvonch kunidir. Faqat haqiqiy bayramlar haqiqiy qurbonliklar bilan amalga oshadi. Chunki Hazrati Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoilni buyuk bir taslimiyat ichida qurbonlik qilishga hozirlanar ekanlar. Alloh taolo jannatdan bir qo'shqor yuborib, Ismoil alayhissalomga jon bag'ishladi va bu kun qiyomatga qadar davom etadigan bayramlarning boshlanish nuqtasi bo'lib qoladi. Ibrohim alayhissalom Alloh rizolik uchun o'g'illarini qurbonlik qilishga tayyor edilar. Bugun o'nlab, hatto yuzlab qo'y so'yib, muhtoj birodarlarga quvonch ulashishi mumkin bo'lgan bandalarning bitta qo'y bilan kifoyalanib, yana qurbonlik qildim deb kerilishlari ajablanarli hol. 10 kilo yoki undan-da ko'p miqdordagi mayiz narxida fitr, roza berish mumkin bo'lgan bandaning 2 kilo bug'doy miqdorida sadaqa berib xotirjam bo'lishi ta'sifli hol. Minglab dollar o'rniga bir necha ming so'm zakot berib, jannatdan umid qilib yurishlari esa achinarli hol. Bayramlar bu tuyg'ular orasida insondagi shafqat, marhamat, vafo va shunga o'xshash tuyg'ularni jo'shtiradi. Ham o'zlarini, hamda boshqalarni sevintirishning yo'li hisoblanadi. Ihsonning eng kam nuqtasi bilan kifoyalanmay, Allohim o'tgan yili bir qo'yni qurbonlik uchun so'ygan edim. Bu yil ikki qo'yga qurbim yetib turibdi. Zakot miqdori ham oshdi. O'zingga shukr deb sevinuvchi inson saodat sohibidir. Bayramlar faqat shaxslarning emas, jamoatning ma'naviy sevinchi, hayajoni, ko'ngil iqlimining bahori, butun musulmonlarning birodarona sevinchi hamdir. Bayram Alloh rizosi uchun butun musulmonlarga sevgi, shafqat va nazokat ko'rsatishdir. Bayram kuni mahsullarning, kimsasizlarning va isrof chekuvchilarning ko'nglini olish bilan boshlanadi. Himmat agar bo'lsa Navoiy senga, banda durur, xotami toy senga. O'zing himmatli bo'l, ota-bobong himmatini so'zlab mag'rur bo'lib yurma, deganlar. Shuning barobarinda maqtanish uchun mol bermoq, o'zini ko'z-ko'z qilmoq va shunday qilib o'zini sahiy demoq behayolik hisoblanadi. Kimki xalqqa ko'rsatib ihson bersa, u sahiy emas, balki pastkashdir. Bu xususda Alloh taolo bandalarni ogohlantiradi. Ey iymon keltirganlar, molini odamlar ko'rsin uchun beradigan, Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kimsaga o'xshab, bergan sadaqalaringizni minnat va ozor bilan yo'qqa chiqarmang. U riyokar, ustuni silliq tuproq qoplagan silliq qoyaga o'xshaydi. Ustiga jala yoqqanda tuproq yuvilib, sip-silliq toshning o'zini qoldiradi. Ular topgan va sarflagan boyliklardan hech narsaga ega bo'la olmaydilar. Baqara surasidan. Tilangandan so'ng berish ham saxovatdan yiroqdir. Qistash natijasida bergandan bermagan yaxshiroqdir. Saxovat qanday qilinadi? Bu savolga hikmat aqli bu javobni beradi. Yaxshiliklarni topmoq yedirmoqdir. Ayblarni yashirmoq kiydirmoqdir. Zarur paytda berilgan eski chopon va bo'z to'n saxovat. Bemahal hadya etilgan zarbaf chopon yaramaslikdir. Ovqatim uvol bo'lmasin desang, yedir. Libosim eskirmasin desang, kiydir. Bu hikmatni har eslaganimda to'ylarda kiydirilayotgan zar choponlar ko'z oldimga keladi. Aslida hurmat belgisi sifatida kiydiriluvchi bu zar to'nlarni o'sha hurmat egalari bir daqiqa ham kiymaydilar. Ularga bu choponning keragi ham yo'q. To'n kiydirish marosimi riyodan, kibrdan o'zga narsa emas. Bu hikmatni Hazrat Navoiy bunday izohlaydilar. Qorin to'yg'azish, hirsni ko'ngildan yo'q qil. O'zing och qolsang ham bir oshni to'q qil. O'zingni yasatishni xayolingdan chiqar. Go'zal libos kiyishni istasang, bir yalang'ochning egnini butkar. Libos har qancha zebodir. Kiyganingdan kiydirganing yaxshidir.